Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Mladi muškarac je i dalje Mihala gledao pokroviteljskim pogledom, kao da su mu zamenili starosnu dob, kao da je on sad mudriji i stariji, pa sad sluša Mihalove detinje iz mišljotine, a usto je siguran da će lažljivo dete uskoro upasti u zamku, kad mu ponestane mašte, pa će istresti pravu istinu. Kako ste onda ocenjivali te tekstove ako zaista ne znate korejski kao što tvrdite? Onda je upitao mladić, kao da već predugo čeka da Mihal kaže istinu. Zaista ne znam korejski, ogradio se Mihal nažalost. Ocenjivanje je predstavljalo problem. Hteo sam da pišu na engleskom, ali gospođica Li... Kakva gospođica? Gospođica ko? Prekinuo ga je mladić ponovo s neskrivenom ironijom već drugi put. Koleginica s univerziteta, pa već sam vam o njoj govorio, koja zapravo radi za fondaciju, slegnuo je Mihal ramenima. Mladić se začudo zadovoljio ovim odgovorom, bar nije postavljao dalja pitanja. Ekran se ugasio. Hoćeš još kafe? Ponovo je upitao komesar. Valjda igra ulogu onog dobrog, prisetio se Mihal, kako se kaže za policajce. Ne, kratko je odgovorio. Bio je neprijatno iznenađen, što se saslušanje očigledno ne bliži kraju, a osim toga, trebalo bi da odem, promrmljao je. Osjećao se neprijatno, vrlo neprijatno. Već je bio i zaboravio kad je posljednji put pitao nekoga da li može da ode u toalet. U školi, kad je hteo da izbegne odgovaranje. Na hodniku, druga vrata desno, klimnuo je komesar. Nikoga nije poslao da prati Mihala, a i zašto bi, gde bi mogao da pobegne iz zgrade pune policajaca? Da li bi mu to uopšte pošlo za rukom? Spustio bi se liftom, prošao kroz ulazni hol, izašao na ulicu, nekako bi se dokopao aerodroma i odleteo kući. To je, razume se, besmislena pomisao. Nema kod sebe pasoš. Najkasnije na aerodromu bi ga uhvatili. Bila je to apsurdna, ali privlačna pomisao. I komesaru je možda pala na pamet pomisao na bekstvo. Čekao je Mihala na hodniku. Samo još nekoliko pitanja, rekao je kad su se vratili u prostoriju za saslušanje. Da li poznajete ovu osobu, pitao je. Na češkom bi ta reč osoba značila da se radi o nekom sumnjivom, nekom nesolidnom biću, ali na engleskom je to pitanje zvučalo sasvim obično. Do you know this person? Ne osobu, već ženu. Znao ju je. Ovaj put nije morao da razmišlja. Kamilo je prepoznao momentalno. Osmehivala se i kosa je bila malo raščupana. Tako je izgledala kada su se onda pre mnogo godina upoznali. Fotografija mora da je bila prilično stara i ne baš kvalitetna, kao da su je snimili negde gde nije bilo dovoljno svetlosti, noću, mraku. Znam, klimnuo je glavom. Na češkom bi možda dodao i objašnjenje znam, to je poznanica, i na taj način bi i pitanje i odgovor jednim potezom postavio na nivo svakodnevnog. Kad su se u ono vreme upoznali, ne bi mu bilo palo na pamet da će ga jednog dana korejska policija pitati za Kamilinu fotografiju. Bilo koja policija. Život ide čudnim stazama. Mihal je ponovo osetio ogromnu želju da što pre ode kući, ali sad već ne zbog straha. Da se što pre vrati u Prag, pa i u gradić, da živi onako kako je to Monika nekada želela, kada ga je nagovarala da se odsele iz Praga, normalnim, dosadnim životom, običnim životom kakav je bio pre nego što se sve nekako zaplelo. Kako se na engleskom kaže poznanica? One friend, najzad je rekao old friend. Da li treba da prizna da je upravo s njom dva put bio u sobi hotela Ben Hur? Komesar ga začudo nije dalje propitivao, nije želeo da zna kako se žena na fotografiji zove, niti išta drugo. Sklonio je fotografiju i Mihalu pokazao drugu. A ovu osobu? Pa to je moja supruga, odgovorio je iznenađeno, ali istovremeno s olakšanjem, što u ovom slučaju ne mora ništa da skriva, niti da se pretvara. Bila je to fotografija iz sadašnjosti, snimljena ne noću, već danju. Na njoj se više od toga nije moglo videti, osim zida nekakve kuće. Valjda su je snimili u gradu. Možda su i nju snimili pred hotelom Ben Hur. Ali otkud bi se Monika tamo našla? Monika se na fotografiji nije osmehivala, izgledala je zbunjeno i izgubljeno, kao zalutala u tuđem velegradu ili u sopstvenom životu. Gde je to, upitao je. Gde ste fotografisali moju ženu i kojim povodom? Vi to ne znate, pogledao ga je komesar skoro sažaljivo. Nije čekao na Mihalov odgovor, očigledno mu nije bilo stalo do njega. I Monikinu fotografiju je sklonio i ubacio u fasciklu ispred sebe. Onda je mladi muškarac ispred njega spustio treći snimak. Pa to je gospođica Li. Ovaj put se Mihal baš obradovao. Nije zagledao gde i kako je snimljena noću ili danju, to nije bilo bitno. Gospođica Li, radosno je ponovio Mihal i pogledao obojicu pobedonosno, kao da je hteo da kaže, eto vidite, vi meni stalno ponavljate gospođica ko, a ona stvarno postoji. Ko je gospođica Li? Ponovo je uzeo reč komesar, ali ovaj put je pitanje postavio ozbiljnim tonom, kao da ga odgovor zaista zanima. U njegovom glasu nije bilo ironije. Pa već sam vam rekao da je gospođica Li moja koleginica koja radi za fondaciju. Isto tako ozbiljno odgovorio mu je Mihal. Koja radi za fondaciju, ponovio je mladi muškarac Mihalove reči. Pratila vas je na putu u taj grad čije ste ime zaboravili. Aha, a ona je bila i ta koja je kontrolisala te studentske blogove, gospođica Li. Da, da, klimao je glavom, a Mihal je bio isuviše umoran da bi razmišljao zašto se izlednik s toliko ironije koncentrisao upravo na gospođicu Li. Nije mogao da sačeka da se saslušanje najzad završi, da mu daju da potpiše protokol i da se s njim oproste. Ali se istovremeno bojao da se to neće desiti tako brzo. Možda se uopšte neće ni desiti. Možda će i slednici da pozovu pratnju, policajce u uniformi koji će ga sprovesti do ćelije. Gde ste bili u ponedeljak prepodne? Između 9 i 12. Iznenada je komesar promenio temu i pažljivo posmatrao Mihala. U gradu, odgovorio je zbunjeno, a onda je odlučio. U ponedeljak prepodne bio sam u hotelu Ben Hur, ali ne do 12. Bio sam tamo oko sat vremena s tom ženom, s tom sa prve fotografije. To zaista nije kažnjivo, a iz detektivskih romana je znao da je najbolje da kaže istinu zato što će se ona svejedno ustanoviti. Od tada je niste videli. To vam nije bilo čudno? Upitao je mladi muškarac. Od ponedeljka? Uopšte mi nije bilo čudno. Poznajemo se dugo, dugi niz godina, ali smo se za sve to vreme sreli samo par puta. Ta veza nikako nema veze s... Na mladićevom licu tražio je razumevanje, ali ga nije našao. Valjda je zbog toga i ućutao, pa nije dodao i da su se u ponedeljak videli posljednji put, zato što je Kamila upoznala nekog drugog. S čim ta veza nema veze? Na brzinu je upitao mladi muškarac. S mojim brakom, odgovorio je Mihal. Mladić je dalje sedeo bez izražajnog lica, ali se komesar namrštio s razumevanjem. Ili se to Mihalu samo pričinilo? Gde je u ponedeljak prepodne bila vaša supruga? Postavio mu je novo pitanje. Ne znam, slegnuo je Mihal ramenima. Verovatno kod kuće ili možda u Međunarodnom ženskom klubu. Čak se setio i punog naziva. U posljednje vreme tamo provodi dosta vremena. Mlada žena nešto je došapnula komesaru. Namrštio se. U koliko sati ste izašli iz hotela Ben Hur? Ne znam tačno, otprilike u 10, ali zaista ne znam tačno kad. Da li je neko video kako odlazite? Može li neko da to posvedoči? Pa valjda Kamila, ta žena. Komesar ga je ponovo ispitivački zagledao. A u metrou sam sreo kolegu s univerziteta, prisetio se Mihal, profesora Parka. Nisam sasvim siguran da me je primetio. Samo smo se na trenutak mimoišli. Kolegu s univerziteta, profesora Parka, upitao je mladić i nije bilo jasno čega je bilo više u tom pitanju. Interesovanja, iznenađenja ili ironije? Imate li telefon tog profesora Parka? Ne, nažalost nemam, ali sigurno ćete ga naći na univerzitetu. Telefon bi trebalo da ima gospođica Li, ali ona je trenutno na odmoru. Gospođica Li, razumljivo, klimnuo je mladić. Sad već uopšte nije skrivao ironiju. Onda vam zahvaljujemo na pomoći i objašnjenjima. Da, to je sve. Možete da idete. Ne, Mihal je zavrteo glavom. Sad kada je već bilo izvesno da ga policajci neće sprovesti u ćeliju i da će za par minuta biti slobodan, više se nije plašio da postavlja pitanja. Šta sve ovo treba da znači? Zašto ste me ovamo doveli? Ja sam građanin prijateljske strane zemlje i ovde gostujem na univerzitetu. Zašto ste me propitivali? Premišljao se kako da formuliše reči. O tom hotelu? Pa bio sam tamo i šta s tim? Hoćete li zbog toga da me zatvorite? Pitao je prkosno. Komesar je ispred njega ponovo spustio Kamilinu fotografiju. Ovu ženu je neko ubio, prevodila inspektorka njegove reči polako i s tugom u glasu na engleski. U ponedeljak u hotelu Ben Hur. To je za sada sve. Možete da idete. Ponovio je još jednom. Vi o tome ništa ne znate. Ili možda znate? Upitao je, ali nije sačekao odgovor. Kao da mu je bio dovoljan Mihalov pogled pun zgranutosti, neverice i očaja. Mihal je izašao iz zgrade i video da već pada mrak. Celo popodne proveo je u policiji. Kako to da me Monika uopšte nije tražila, pomislio je. Telefon nijedan put nije zazvonio, a onda se odmah setio da nema telefon, da ga je zaboravio kod kuće. Namerno se koncentrisao na obične misli. Doći će do stanice metroa, ući će, doći će kući, kod kuće će nešto morati da kaže Moniki. Trenutno ne zna šta, ali tim bolje, mora nešto da smisli. Šta je bolje? Da kaže da se zadržao na univerzitetu ili da prizna da su ga pozvali u policiju? Ili da joj odmah kaže sve, celu istinu? Ali možda neće morati da kaže ništa, zato što Monika opet neće biti kod kuće. Hteo je da misli na bilo šta osim na ono što je upravo saznao, ali nije mogao da misli ni na šta drugo. Kamila je mrtva. Kamilu je neko ubio u hotelu Ben Hur, trenutak pošto su tamo njih dvoje vodili ljubav, trenutak pošto su se rastali. Kamila se radovala novom životu i novom čovjeku, a neko ju je ubio. Mihal je znao da to nije bilo zbog njega, ali isto tako znao da to jeste bilo zbog njega i zbog njega. Naizgled nepovezano saslušanje posjedovalo je svoju logiku. pitanja o Severnoj Koreji i hotelu Ben Hur bila su u nekakvoj vezi. Bio je 100% siguran u to, iako nije imao nikakav razuman povod. Ali je iznad svega znao da što pre mora da ode iz Koreje. Prošao je preko velikog parkirališta na autobuskoj stanici. Krenuo je naslepo širokim bulevarom. Ovaj to nije počinio, saopštio je komesar Mo. Inspektorka Gvon se srećno zakikotala u znak saglasnosti, kao da joj je bilo lakše zbog toga što taj Evropljanin, koji joj je očigledno bio simpatičan, nije ubica. Komesar je radoznalo pogledao pomoćnika Rana i iznenadio se što i on klima glavom u znak saglasnosti. Ili je izvanredan glumac, ali ne. Taj o njenoj smrti nije ništa znao. To ga je šokiralo. Tako vešto ne bi bio u stanju da se pretvara. Razume se, moramo da saslušamo njegovu ženu. Obratio se komesar inspektor Kigvon. Danas je već kasno, ali sutra otidite po nju. Znao je da bi suprugu kao jednu od glavnih osumnjičenih trebalo da saslušaju odmah, pre nego što stigne da se dogovori sa suprugom. Ali su mu instinkt i iskustvo govorili da profesor i njegova žena nemaju ništa s ovim slučajem. Razume se da mora da je sasluša, ali to će biti samo gubljenje vremena, suvišna formalnost. Pomoćnik Ran vrteo je glavom u znak neslaganja, kao da je u potpunosti čitao komesarove misli. Moramo da saslušamo tu vlasnicu bistroa. Trebalo je da to učinimo još odavno. Privedite je. Klimnuo je mladoj inspektorki kao da mu je podređena. Gvon je uvređeno pogledala u komesara, ali njemu nije bilo preostalo ništa drugo nego da se saglasi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je iz češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.